Gospa Milena Miklavčič, zakaj ste se odločili aktivno vstopiti v kampanjo zbiranja podpisov za referendum proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?
Odločila sem se pravzaprav po kar temeljitem razmisleku, saj sem se že davno nazaj sem sklenila, da se pač s takšnimi in drugačnimi vprašanji, ki naj bi bila povezana tako ali drugače s politiko, javno ne bom ukvarjala, pa vendar ta referendum se mi je zdel pa nekaj posebnega. To je bilo nekaj tako človeškega in meni osebno zelo blizu, da nekako dam svoj glas ljudem, ki želijo, da se življenje ohranja do tistega trenutka, ko se lahko. Ne nazadnje sem imela tudi sama zelo bolečo izkušnjo pred davnimi leti, ko mi je umiral sin, in ne predstavljam si, da bi takrat prišel nekdo in rekel, no, zdaj pa predlagamo evtanazijo, bo bolje za vas, bo bolje za njega, ker veste, zase vem, da sem človek in ljudje ne bodo dovolili, da ti bližnjega zaradi takšnih ali drugačnih lagodnih razlogov odpeljejo v smrt samo zaradi tega, da bo nekako tebi kot svojcu se potem oddahnilo, ker ne boš imel z umirajočim ali z bolnikom ali z nekom, ki ima takšne in drugačne bolezenske težave, tudi sam nobenega opravka.
Poglejte, vi ste v svojem življenju odpremljali kar veliko ljudi, ki so odhajali v večnost. Česa si takrat ljudje najbolj želijo, kaj potrebujejo pravzaprav?
Jaz mislim, da si ljudje v teh zadnjih trenutkih, to pa res govorim samo iz lastnih izkušenj, potrebujejo samo to, da jim s pomočjo medicine odpravimo bolečino, da smo nekje v bližini, da jih držimo z roke, da se z njimi pogovarjamo in da imajo ti bolni občutek, da niso odveč. Mi žal danes živimo v družbi, ki ni sposobna na nek način vse te pogoje omogočiti zaradi tega, ker tudi svojci ne morejo imeti dolgotrajne bolniške, doma ni nikogar, ki bi bil zraven umirajočega, pa vendar se mi zdi, da bi se to dalo narediti na kakšen drug, bolj human način, saj imamo ustanove, imamo tudi službe, ki pa prihajajo k bolnemu človeku in so takrat, ko smo mi v službi, so oni zraven njega, da ima bolen človek občutek, da ni odveč. Veste, to je nekaj najbolj grozljivega, da ima bolan človek občutek, da je odveč. Ker prav zaradi tega občutka, mi smo pa odveč, se marsikdo potem odloči za to meni popolnoma nerazumljivo dejanje za evtanazijo, ker biti nekomu odveč, to je nekaj grozljivega, kajti tudi bolniki niso neumni. Oni vedo, mladi bi šli radi na dopust, mladi bi šli radi kam na izlet in potem morajo biti zaradi nas doma. Ker smo postali tako tujena družba, ker ni več tako, kot je bilo še 50 in več let nazaj, recimo tudi v moževi širši družini so bile ženske ves čas prisotne, ko je moževa stara mama umirala, tega danes ni, pa vendar mi bi morali namesto, da razmišljamo o metodi, ki bi takšne starejše ljudi, ki so odveč, pošiljali v smrt, raje razmišljali, kako jim omogočiti zadnje dneve življenja na čim bolj human in čim bolj človeški način, da tudi mi, ki ostanemo živi, tudi to je pomembno, nimamo potem slabe vesti. Veste, ker slabo vest nas morda ne dohiti takoj, dohiti nas šele skozi mesece, morda tudi leta, in takrat se zavemo, da smo bili mi tisti, ki smo takšnega človeka pomagali spraviti v ono stranstvo, predvsem zaradi tega, da smo si odložili eno pretežko breme svojih ramen.
No, prav ta občutek krivde bi lahko prevladoval tudi v teh primerih, ko bi ljudi napeljevali k takšnemu samomoru. Vemo, da se kot družba borimo proti samomoru, psihiatri opozarjajo, da bi ta zakon, če bo res obveljal, lahko pripeljal pa do spodbujanja samomora. Imamo torej potem dve vrsti samomora, enega, ki je dober, in drugega, ki je slab. Ni to paradoks?
Seveda je paradoks, ampak ta drugi samomor, imenovan evtanazija, je pravzaprav popolnoma isto. Veste, nagovarjati nekoga, naj naredi samomor, tudi če to počnemo posredno, če tudi to počnemo v rokavicah, je prav tako zavržno dejanje. In mi se moramo tega zavedati, da mi smo ljudje, mi nismo živali. Veste, mi smo ljudje in človeka ti ne moreš poslati zaradi svoje lagodnosti na drugi svet. In mi moramo narediti vse, da postane ta misel, to govorjenje o samomoru, pa naj bo ta, ki je brez rokavic, in oni drugi, o katerem govorimo z rokavicami, to je eno in isto. In mi se moramo tega začeti zavedati. Mi ne moramo svojega bližnjega, zdravega sočloveka, če tudi ga morda ne maramo, nagovarjati, ej, naredi to pa to, ker si mi odveč zaradi tega, ker te ne more več poslušati. To je popolnoma isto, kot če dovolimo, da začne bolnik ali nekdo drug, ki ima takšne in drugačne zdravstvene težave, razmišljati o tem, kako bi bilo prav, da pa nas razbremeni in stopi korak v nepovratek, zaradi katerega se mi zdi, da se vsak človek, ki ima srce in dušo, lahko potem vse življenje sekira, ker je to dovolil.
Poglejte, kaj bi odgovorili zagovornikom zakona, ki trdijo, da gre pravzaprav pri evtanaziji, samomoru s pomočjo ali kakorkoli to imenujemo, zastrupitvi starejših, za dostojno smrt.
To je zelo težko vprašanje, veste, ker tukaj so v zadju vrednote. Kakšne vrednote imamo? Če nam življenje veliko pomeni, potem tega ne bomo storili. Če pa nam življenje kot tako, ko zbolimo, ne pomeni dosti, potem je vsakršno prigovarjanje, da je evtanazija nekaj najslabšega, kar smo se lahko spomnili, je bob ob steno. Ker najprej bi bilo treba se pogovoriti o vrednotah, ki nas družijo med seboj. Pogovoriti se bi bilo treba o tem, kaj pomeni biti človek tudi do drugega človeka, ker če nimamo tega občutka, veste, potem je vsako pregovarjanje, potem so vse, tudi moje besede, tudi vaše besede, tudi besede vseh tistih, ki zagovarjamo življenje, bob ob steno. Ker če ni v ozadju vrednot, potem je nemogoče človeku, ki ima evtanazijo kot nekakšen izhod v sili, on tega ne bo razumel, kar mu bom jaz razlagala. Ljudje si moramo te vrednote začeti predstavljati na veliko drugačen način, kot si predstavljamo danes.
Torej smo kot družba nekje zašli, da je do tega prišlo.
Zelo zašli, kajti če danes pogledamo okoli sebe, se je ta misel, da je treba vse tiste odstraniti, ki so nam na poti, nekako zažrla v našo družbo, pa ne mislim samo na evtanazijo, tudi na druga področja. Vse je treba odstraniti, kar je moteče. Veste, to se začne že z različnimi drugimi akcijami med mladimi, ko mlade ne spodbujamo in jim ne govorimo, kako pomembno je življenje, ampak jih nagovarjamo tudi v tej smeri. Če se vam zdi, da boste se potem lažje odločali za svoje ambicije, če boste se odločili za splav? Veste, to je že začetek nekega konca. Imeti to kot eno spodbujevanje, kot eno vseevropsko akcijo, to pa je zelo narobe. Mi moramo tudi na tem področju mlade nagovarjati, kako pomembno je življenje, kako pomembno je, da se mi v določenem trenutku za nekaj časa tudi svoje ambicije damo na polico in se odločimo za to, da bomo otroku podarili življenje. Veste, ko postane ta odnos do življenja in smrti nekaj zelo lahkotnega, mi se potem tudi z veliko lahkoto odločimo za evtanazijo. Ker to nam nič ne pomeni, ker nam to perejo možgane, ker to dan za dnem poslušamo, da to ni nič takšnega. Kajti užitek, ki tem ljudem, ki to oznanjajo, predstavlja alfa in omega, je pač tisti, ki zaslepi in srce in dušo takšnega posameznika, ki lahko svojega nerojenega otroka ali svojo babico ali svojega invalidnega brata brez težav pošlje na drugi svet.
Pa se vam zdi, da bo mogoče v vsem tem ozračju, v katerem danes živimo, zbrati potrebnih 40 tisoč podpisov za referendum? Ste optimistični?
Seveda sem optimistična, jaz sem rojen optimist, sem pa hkrati tudi rojen realist. Veste, ker nagovarjati ljudi, dajte podpis, je premalo. Kot sem že prej omenila, potrebno bo začeti govoriti o vrednotah. O tistih vrednotah, ki nas delajo ljudi in ne o tistih vrednotah, ki nas nagovarjajo, živite lahkotno, kajti življenje je užitek. Moramo pa delati na tem, da bojo ljudje spoznali tudi to razliko, kaj pomeni življenje, kaj pomeni, da to življenje nekomu tudi na en zelo lahkoten način pomagamo oduzeti. In kaj pomeni ne nazadnje tudi naša vest, ki nas bi morala pri vseh teh dejanjih spremljati od prve do zadnje besede.